Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijedi sura Ibrahim 24., 25. i 26. ajet.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer? Lijepa riječ kao lijepo drvo. Korijen mu je čvrsto u zemlji, a grane prema nebu. Ono plod svoj daje u svako doba koje gospodar njegov odredi, a Allah ljudima navodi primjere da bi pouku primili. A ružna riječ je kao ružno drvo. Iščupanom drvetu s površine zemlje nema opstanka. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedović, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnijih informacija. Reis Kavazović, politika se služi islamofobijom kako bi pridobila glasove. OSCE poziva vlast entiteta Republika Srpska da odustane od uvođenja klevete u zakon. Flotila 86 iranske ratne mornarice prešla 51.000 km, preostale 2/3 misije. Rusija se složila za 60 dana obnovljen ugovor o izvozu i transportu žitarica iz Ukrajine. U ime svevišnjeg gospodara, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Večernje izdanje vijesti počinjemo informacijama i vijestima iz Bosne i Hercegovine. Međunarodni dan borbe protiv islamofobije obilježava se 15. marta. Tim povodom Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović izjavio je za agenciju Mina kako s velikom zabrinutošću prati poraste širenja straha i mržnje prema muslimanima u Bosni i Hercegovini, u susjednim državama i u svijetu. Nažalost, najnovija istraživanja s terena to potvrđuju. Često neki politički krugovi, da li bili na vlasti ili u opoziciji, služe se islamofobijom kako bi pridobili glasove. Time samo pokazuju svoju nesposobnost rješavanja ozbiljnih pitanja svoje zemlje i svog društva. Umjesto da grade državu i budu dobar primjer građanima, oni šire mržnju i strah od muslimana, poručio je Reisul Ulema. Ističe kako ukazivanje na govor mržnje ne znači uskraćivanje slobode izražavanja. To znači da preventivno djelujemo kako ne bi nečiji govor proizveo diskriminaciju i nasilje, što je zabranjeno domaćim i međunarodnim zakonima. Sloboda govora treba biti u skladu s poštivanjem vjerskih osjećanja. Trebamo svi zajedno, svi ljudi dobre volje, protiviti se širenju mržnje i netrpeljivosti protiv muslimana, rekao je Reisul Unema. Poručio je da borba protiv islamofobije ne smije ostati na rezoluciju Ujedinjenih nacija, nego mora biti primijenjena u svim segmentima društvenog i političkog života, kako bi u buduće generacije rasle s vrijednostima uzajamnog poštivanja i uvažavanja raznolikosti. Ambasador Brian Ageler, šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini, rekao je da je usvajanje nacrta izmjena i dopuna krivičnog zakona entiteta Republika Srpska suprotno s međunarodnim obavezama Bosne i Hercegovine. Politički kontrolisane medijske organizacije svakodnevno jačaju strah i nepovjerenje, dok su nezavisni novinari redovno suočavaju s neprihvatljivim zastrašivanjem i pritisima kojima ograničavaju sposobnost da igraju svoju vitalnu ulogu u slobodnom društvu. Duboko smo razočarani namjerom nadležnih organa entiteta Republika Srpska da ponovno uvedu krivično djelo klevete u krivični zakon entiteta Republika Srpska, rekao je Ageler, i dodao da misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini još jednom poziva institucije entiteta Republika Srpska da odustanu od ove ideje, te tim činom pruže podršku otvorenoj, pluralističkoj raspravi koja je temeljna odlika svakog slobodnog demokratskog društva. Ovaj potez smatramo jasnim i namjernim korakom unazad, naročito ako se uzme u obzir već loše stanje slobode medija u entitetu Republika Srpska, gdje i onako mali broj slobodnih i nezavisnih medijskih kuća djeluje u veoma nepovoljnom okruženju, naglasio je šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Slijedi blok kraćih informacija. Inicijativa Mladi za ljudska prava iz Beograda predala je 308 prijava komunalnim službama u 10 gradova i općina u Srbiji, tražeći da se uklone murali i grafiti koji slave ratnog zločinca Ratka Mladića. U saopštenju inicijative Mladih se navodi da komunalne službe gradova i općina imaju zakonsku obavezu očistiti fasade u Srbiji od crteža Mladića i drugi ratni zločinac, ali od svih drugih grafita koji pozivaju na mržnju poput znaka Z, simbolom ruskog vojnog napada na Ukrajinu. Od 308 grafita i murala posvećeni zločincu Mladiću, više od 250 ih je na teritoriji Beograda, što pokazuje organizirani masovni odgovor nasilničkih grupa na zahtjev inicijative da se ukloni mural Mladiću na ulici Njegoševe i Aleksije Nenadovića u centru Beograda, ocjenjuje se u saopštenju. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit i Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović u Sarajevu su danas održali sastanak. Sastanak je održan u upravnoj zgradi Rijasete Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Nakon sastanka na Twitteru su se oglasili iz Ohajra. Mi se razumijemo, dobra razmjena mišljenja između visokog predstavnika Kristijana Šmita i Reisul Ulema Islamske zajednice Bosni i Hercegovine Husein Efendija Kavazovića o važnosti pažljivog izražavanja. Jedna od najvećih švajcarskih banaka Credit Suisse bit će naredna banka koja će pretrpjeti krah nakon bankrota američke banke Silicijumska dolina, smatra financijski komentator Robert Kiyosaki, koji je tačno predvidio kolaps banke braća Lehman 2008. godine. Problem je tržište obveznica, nazvao sam njihovu banku mnogo prije godina i mislio da će Narodna banka biti Credit Suisse, pošto se ruši tržište obveznica, rekao je on za američke medije. Regulatori države Kalifornije su 10. marta zatvorili banku Silicijumska dolina, jedno od 20 najvećih komercijalnih banaka u SAD-u. Ovo je bio najveći bankrot banke u SAD-u od financijske krize 2008. godine. Parlament cionističkog režima je u prvobitnom čitanju podržao amandman koji se odnosi na amandman o poništenju zakona poznatijeg kao razdvajanje. Ovaj amandman daje mogućnost cionistima da u napuštene doseljeničke kolonije 2005. godine na sjeveru zapadne obale rijeke Jordan i pojasu Gaze vrate iseljene cionističke doseljenike. Ova odluka je usvojena iako postoji rezolucija 2334 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, koja govori da je gradnja cionističkih kolonija ilegalna. Cionisti uprkos tome nastavljaju rušenje palestinskih domova i gradnju dodatnih kolonija. Iranski serijal Aktor ili glumac, režisera Nime Džavidija će učestvovati na Međunarodnom festivalu serijala u francuskom gradu Lilu. Ovo je prvi puta da na navedenom serijalskom festivalu učestvuje Iran, gdje će se ove godine natjecati sa još 8 serijala iz Sjedinjenih Američkih Država, Norveške, Grčke, Španije, Francuske, Velike Britanije i Japana. Glumac je novije proizvodnje i trenutno se ekranizira u Iranu. Navedeni festival je sa radom počeo 2010. godine u Parizu, a 2018. godine premješten u Lille. Zanimljivo je da je 2019. godine festivalski program posjetilo više od 70.000 ljubitelja serijala. Nastavljamo informacijama iz Irana, regiona i svijeta. Flotila 86 ratne mornarice Oružanih snaga Islamske republike Iran je do sada isplovila 51.000 km i tako postavila novi rekord u historiji iranske ratne mornarice. Ovu flotilu čine razarač Dena i logistički brod Makran, a njihova misija je plovidba otvorenim morem međunarodnim vodama te nadgledanje trgovačkih ruta koje koriste iranski trgovački brodovi. Flotila 86 je od početka marta usidrena u luci Rio de Janeiro u Brazilu. Po prvi puta, pored prolaska kroz Panamski kanal i vode u neposrednoj blizini američkog kontinenta, ova flotila će oploviti zemaljsku kuglu, a iranski izvori navode da se pred navedenom grupom još uvijek nalaze 2/3 misije. Ujedinjene nacije su saopštile da je do sada prikupljeno više od 1.200.000.000 humanitarne pomoći za milijone napaćenog stanovništva i izbjeglica u ratom zahvaćenom Jemenu, što je znatno manje od očekivanih 4.300.000.000 koje su Ujedinjene nacije priželjkivale. U međuvremenu specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za pitanje Jemena Martin Griffiths je izrazio nadu da će biti prikupljene 2 milijarde dolara.
And this is what malnutrition does. Nastavljaju se napori na putu prikupljanja financijske i humanitarne pomoći za stanovništvo ratom razorenog Jemena. Strašni medijski izvještaji pokazuju da su 2/3 jemenske populacije ovisne o humanitarnu pomoć. Određeni broj humanitarnih organizacija i aktivista u sektoru humanitarnih akcija su naglasili da je do sada prikupljena izuzetno mala količina financijskih sredstava potrebnih za rješavanje humanitarne krize u Jemenu. Vojna agresija Kraljevine Saudijske Arabije i njenih saveznika na Jemen je ušla u 8. godinu i tokom ovog perioda jemenske luke su pod blokadom dok međunarodni aerodromi ne rade, što je jedan od glavnih razloga teške humanitarne situacije u Jemenu. Komesar za pitanje Jemena u norveškoj organizaciji Vijeće za izbjeglice Erik Hutchinson je rekao da visina prikupljenih sredstava pokazuje da su nečiji životi vrijedniji, a nečiji nisu. U svijetu, pored ovog rata u Ukrajini, postoje i drugi ratovi koji nemaju zastupljenost u zapadnim medijima, kao što je to slučaj sa 8-godišnjom agresijom u Jemen. Hutchinson je sa ironijom govorio o dešavanjima u Ukrajini i međunarodnoj pomoći koja se stavlja na raspolaganje Kijevu, dok ugroženi na drugim ratištima u svijetu nemaju čak ni medijsku pažnju. Od početka saudijske agresije na Jemen 26. marta 2015. godine, jemensko stanovništvo je suočeno sa velikom humanitarnom krizom, dok oko 16 miliona jemenaca gladuje. Osim toga, zemlja pati zbog niskog kreditnog rejtinga, zbog čega nije u stanju da pruža pomoć onima kojima je potrebna. Protekle godine, svjetski program za hranu je bio primoran da zbog financijskih problema umanji pomoć u hrani za čak 8 miliona jemenaca.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je naglasio da je situacija na istoku zemlje bolna i izuzetno teška. On je u televizijskom obraćanju rekao da sudbina Ukrajine ovisi o rezultatu oružanog okršaja na ključnim tačkama fronta na istoku zemlje. Ova, kao i druge izjave ukrajinskih vojnih zvaničnika, dolazi nakon poruke čelnika grupacije Wagner na Telegramu u kojoj je potvrdio da se ruski vojnici približavaju centru Bahmuta. S druge strane, ukrajinska armija tvrdi da je u posljednja 24 sata u regionu Bahmuta likvidirala najmanje 221 ruskog vojnika, a da je 314 ranila i onesposobila za nastavak ratovanja. Borbe ukrajinske i ruske armije u Bahmutu traju mjesecima i riječ je o najdužem i najsmrtonosnijem sukobu oružanih snaga dvije zemlje tokom protekle godine dana rata. Ruska federacija još jednom pokazala dobru volju i na narednih 60 dana potvrdila ugovor o transportu ukrajinskih žitarica preko Crnog mora.
Zamjenik ministra vanjskih poslova Ruske federacije Sergej Varešinin je izdao saopćenje koje je objavljeno u ruskoj diplomatskoj misiji u Ženevi, u kojoj se kaže da se Rusija ne protivi novom obnavljanju crnomorske inicijative nakon okončanja druge faze 18. marta, ali da će naredni period trajati samo 60 dana. Ovaj sporazum, koji je postignut u julu prošle godine, prvenstveno zalaganjem Ujedinjenih nacija i Republike Turske, obnovljen je u novembru u trajanju od 120 dana. Do sada je na ovaj način preko Crnog mora iz Ukrajine izvezeno 24 miliona tona žitarica. Drugi zamjenik ruskog šefa diplomatije Aleksandar Gruško je rekao da je sporazum o žitaricama produžen za novih 60 dana, pod uvjetom da se ispoštuju sve obaveze koje su usaglašene sa ruskom stranom. Ovaj ruski zvaničnik je dodao, Moskva je još uvijek nezadovoljna zbog nemoći Ujedinjenih nacija u otklanjanju zapadnih ograničenja u sektoru trgovine prehrambenim proizvodima i vještačkog džubriva Ruske federacije. Gruško je dodao, mi smo snažno tražili da se ispoštuju sva obećanja i preuzete obaveze o iniciranju dodatnog transportnog puta, odnosno ukidanja svih direktnih i sekundarnih sankcija koje se odnose na prodaju ruskih poljoprivrednih proizvoda na svjetskim tržištima. Već neko vrijeme Rusija kritikuje način implementiranja ranije postignutog sporazuma i svojim argumentima navodi da navedeni sporazum i njegove olakšice nisu bile u korist siromašnih zemalja svijeta, kako je to ranije bilo navedeno i predviđeno, jer je većina ukrajinskih žitarica svoje konačno tržište i destinaciju imala u evropskim zemljama gdje se koristilo za prehranu stočnog fonda. Moskva tvrdi da siromašnije afričke i azijske zemlje nisu u stanju da kupuju ruske poljoprivredne proizvode i vještačko gnojivo zbog postojanja zapadnih sankcija.
Usred mogućnosti učešća zemalja nečlanica Evropske unije u olakšavanju proizvodnje oružja, magazin Politico je izvijestio da je Francuska jedan od oštrih protivnika ovog plana. Nedavno je Brisel predložio plan na temelju kojeg traži da zemlje koje nisu članice Evropske unije učestvuju u kupovini oružja i municije za Ukrajinu. Među zemljama koje mogu učestvovati u ovom projektu nalazi se i Norveška. Ovaj plan Brisela trenutno tvrdi da učestvovanje nečlanica Europske unije u kupovini oružja za Ukrajinu nije u kontradikciji sa sigurnosnim i odbrambenim interesima Unije, ali Francuska se tvrdoglavo protivi takvom planu i želi da se izvrši vojna kupovina samo od strane država članica Europske unije. Prema izvještaju Politika, rivali Francuske opisali su tu akciju te zemlje kao otimanje vlasti. Od početka ruskog vojnog napada na Ukrajinu, Zapad je u Ukrajinu poslao veliku količinu vojne opreme. Amerika je poslavši više od 100 milijardi dolara vojne pomoći pokazala najveću podršku Kijevu. Rusija je više puta tražila od Zapada da zaustavi upumpavanje oružja Ukrajini i izjavila da bi nastavak takvog procesa mogao produžiti sukobe između Ruske federacije i Ukrajine. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana ali svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala za pažnju. Do narednog viđenja. Esselamu alaikum i ugodna noć.
Put
prema svjetlosti.
Cijenjeni slušatelji, u današnjoj emisiji Put prema svjetlosti poslušat ćemo 18. ajet sure Ali Imran.
Šehida Allahu ennehu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qistu. La ilaha illa huwa al azizul hakim.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Allah svjedoči da nema drugog Boga osim njega, a i meleki i učeni, i da on postupa pravedno. Nema Boga osim njega, silnog i mudrog. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U ovom ajetu se poručuje vjernicima da na njih ne utiče to što neki ljudi ne vjeruju. Ističe se da sam Allah svjedoči da nema drugog Boga osim njega, a među ljudima svjedoci njega su oni koji posjeduju stvarno znanje. Naučnici svojim radom, istražujući zakone ovoga svijeta, na najbolji način potvrđuju vjerovanje u Božju pravednost. Oni su u stanju spoznati jedinstvo pojava koje vladaju svijetom. Oni među ljudima najbolje razumiju svijet koji nas okružuje i čovjekovu bit. Iz ovog ajeta između ostalog možemo naučiti. Najbolji dokaz za postojanje jednog Boga stvoritelja je red koji vlada između različitih pojava u svijetu i njihova povezanost u jedini svijet, univerzum. Istraživanje zakona svijeta u kojem živimo jedno je od najvrednijih čovjekovih djelovanja, a naučnici među ljudima su najugledniji. Oni se mogu, kako se i u Kur'anu navodi, smatrati nasljednicima poslanika, ako rezultate svojih istraživanja koriste za dobrobit svih ljudi, a ne za ličnu promociju. Na redu su 19. i 20. ajet sure Ali Imran.
Inna dina inda Allahi l-Islam. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ. فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allahu je prava vjera jedino Islam, a podvojili su se oni kojima data knjiga baš onda kad im je došlo saznanje, i to iz međusobne zavisti. A sa onima koji u Allahove riječi ne budu vjerovali, Allah će se brzo obračunavati. Ako se oni budu prepirali s tobom, reci, ja se samo Allahu pokoravam, a i oni koji me slijede. I reci onima kojima je data knjiga i neukima, primite Islam. Ako prime Islam, onda su na pravom putu. A ako odbiju, tvoje je jedino da pozivaš. a Allah dobro vidi robove svoje. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Preko Božjih poslanika Musa i Isa, neka je mir na njih, od Allaha je objavljivano ono što je bila uputa narodima tog vremena. Njima je bilo dovoljno izravno slušati poslanike, razmišljati te po njihovim uputama postupati za svoje dobro i za dobro zajednice. Zatim je objavljen Kur'an kao potpuna uputa za sve ljude do kraja vremena. Vjernici su dužni razmišljati i po njegovim principima postupati. Fantastična privrženost grupi ljudi ili naciji, osim neznanja i nedostataka dokaza, uzrokovali su da mnogi sljedbenici nebeskih knjiga nisu bili spremni prihvatiti islam. U ovom ajetu daje se odgovor na pitanje kako s njima postupati. Poslaniku je naređeno, a i vjernicima, da sljedbenike drugih nebeskih religija, a i one koji su u neznanju, pozovu da prihvate islam. Ukoliko ga svojevoljno i svjesno prihvate, na pravom su putu. A ukoliko odbiju, dužnost vjernika je da na lijep način pozivaju i ništa drugo. To je način kako prekinuti jalove rasprave o tome koji je u pravu. Vjernicima ne treba biti žao onih koji zbog svoje iskvarenosti ne odustaju od nevjerstva. Posebno se ne treba raspravljati sa nevjernicima ili neznalicama, već im samo saopćiti istinu i ostaviti ih da odluče. Onaj koji u dubini sebe nosi dobro, bit će sklon istini, ispravnom i putu sreće će prihvatiti riječi Kur'ana, a onaj koji je preko mjere iskvaren, kada mu se one saopćavaju, osjećat će kao da mu duša gori u vatri. Na drugom svijetu ovakvima će biti i gore, stoga je logično da nema smisla raspravljati se sa tvrdoglavim zagovornicima zablude. Iz ovih ajeta između ostalog možemo naučiti. Izvor mnogih razdora među ljudima je međusobna zavist, mnogo češće nego što je to nedostatak dokaza. Zavist i uski lični interesi najčešće su bili uzrok podjela na različite vjerske zajednice. Islam je jedina, potpuna sačuvana vjera, to je vjera u kojoj svaki čovjek može pronaći uputu i vjera koja razdvaja istinu od zloupotreba. Dužnost je nemuslimane pozvati pravim i lijepim riječima, razumnim riječima da prime islam, ali se sa njima ne treba raspravljati o vjerskim ili drugim pitanjima. Ljudi su slobodni u izboru svog ubjeđenja i besmisleno je vršiti pritisak kako bi neko prihvatio vjeru i deklarisao se vjernikom. Sada su na redu 21. i 22. ajet sure Ali Imran.
Innal ladhina yakfuruna bi ayati Allahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighayri haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ
وَإِمَّا اللَّهَ مِلْوَسْتِفُغْ سَامِلُوسْنُغْ. Onima koji ne vjeruju u Allahove dokaze i koji su vjerovjesnike ni krive ni dužne ubijali i ljude koji su tražili da se postupa pravedno navijesti bolnu patnju. To su oni čija djela ne vrijede ni na ovom ni na onom svijetu i niko im neće priteći u pomoć. Istino je rekao uzvišeni Allah. Ovi ajeti su direktni nastavak prethodni, govori se o posebnom slučaju kada se radi o duboko iskvarenim nevjernicima i zločincima. Takvi su ni krive ni dužne poslanike ubijali ljude koji su se borili za pravdu. Zanimljivo je što Allah u Kur'anu garantuje da njihova djela neće vrijediti na ahiretu, ali ni na ovom svijetu. Dakle, zločinci će doživjeti bolnu patnju i niko im neće priteći u pomoć kada se nađu u nevolji. Zločinci su oni koji su toliko ogrezli u nevjerovanju da se ne mogu vratiti u normalno stanje i nisu u stanju prihvatiti istinu. Oni neće odustati od borbe protiv pravde i istine i spremni su i na ubijanje nevinih ljudi. Važno je i to da su njihovi uspjesi trenutnog karaktera, dok dugoročno oni nas ovom putu gube i može im se slobodno najaviti teška patnja. I poneko dobro djelo koje učine je nedovoljno da im donese sreću. Iz ovih ajeta se između ostalog može naučiti. Nevjerstvo vodi čovjeka u zlodjela i to je jedan od razloga zašto čovjek treba da vjeruje. Zbog tendencije nevjernika da čine zločine, muslimani moraju biti spremni za odbranu. Najbolji su oni poput unuka posljednjeg Božijeg poslanika Mohameda, sallallahu alihi wa alihi veselem, znači imam Huseina, koji je spreman da se žrtvuje za spas drugi. Pojedini grijesi su toliko veliki da mogu uništiti svo dobro u duši čovjeka koji, kao što grom u trenu, može sagorjeti drvo. I na kraju ovog priloga želimo vam da budete na putu istine i pravde i da se učvrstimo na tom putu.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Selam, veliki pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima Seher televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belme, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, evo i sam naziv u emisiji smo sad odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodno mi smo govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću da ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. I u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, jel, ima i toga. Danas, jel, čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog, jel, prijatelja. Ali ako, jel, uzmemo u obzir šta je to zapravo, jel, prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo? To je osoba koja je uvijek tu za nas, ali isto tako koju smo mi uvijek za nju tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, mnogo ljudi danas ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati neke, jel, neke izazove u životu. Stoga važno je, jel, da, da jel, ako barem imamo jednog prijatelja, da i mi dajemo, jer samo onda kada jel, i mi dajemo, možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od, jel, od određene osobe, u ovom slučaju jel, prijatelja. Danas, jel, ako jel, upravo jel, o tome se govori, da više ne možemo jel, pronaći nekog barem da nas sasluša, ili ako nas ne sasluša, ne, više nas ne razumije, jel, uvijek, ma šta je to, nije to ništa, a nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške, i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali jeli, i te podrške i zagrljaja, i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda evo sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas stvari do psihologa odvede. Da li me, evo, da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali. Danas na današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja koje se dešaju u kući toj? Evo, uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Današnja nam tema nekako malo oko škola, oko, govorili smo neki dan isto od prošli put smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje, kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto jeli, što se susrećemo, jeli, nekako postalo je popularno da se jeli, borimo sa tim, i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici, djeca jeli, obično mogu, a i ne moraju jeli, da vide ili da osjete, da bi jeli, upravo isto to jeli, prenijeli u školu na svoje jeli, drugare. I možemo vidjeti da upravo one, reći zvijezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni, jeli, alfa, da su oni kao najjači, jednostavno želi da se, jeli, na taj način, jeli, pokažu. Međutim, jeli, šta je problem u suštini, jeli, toga? Može da postoji jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su, jeli, ili previše mažena, koja su, jel, kojima je jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca kojim su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje, jel. Te dvije, jel, krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes, jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koja imaju taj neki osjećaj, jel, za druge. Naravno, opet, jel, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima, jednostavno da to ponašanje na neki način, jel, uvide i pokušaju da ga prekinu s time što će, jel, recimo kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim, jel, časovima. Treba, jel, upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi, jeli, prijatelji, mi smo prije svega, jeli, odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, jeli, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo, jeli, ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako, jeli, pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način, jeli, da uvidite, jer su oni takvo njihovo ponašanje stavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad jeli ostale djece, međutim ta djeca koja su jeli na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je takvo ponašanje treba dobro da bude, jeste. Međutim, jeli, nad prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga jel svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu jel sasijeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jeste, zašto dijete ima potrebu da bude drugačije od ostalih, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to tu različito, zašto da ja budem bolji od ostalih, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da kako mi da to suzbijamo kod djece i u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Evo, možda mi, to ne da, samo djeca, to i mladi, evo
da,
i...
Taj neki pogrešan način uvijek da se bude, jeli, prvi, to je neki, jeli, takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba, jeli, probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jeli, u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jeli, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel, treba dati jel, nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičimo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jel, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo, jeli, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima, jeli, od samih, jeli, nas. Tako da, samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, evo, ja bar ja toko mislim, jer da će se i tijesto što sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj kojim je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca podaju depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjet dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjet da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na tom putu.
Svaki jeli roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti. Niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jel, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti. U neku ruku nam može jeli, taj neki biti put kad to je neko jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki dan da je bolji, jeli, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo jeli, što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, da. Traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti bude pored učiteljice, uvijek nek tebu učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo od djetetovog okružja stvoreno samim, i na ovu temu bi voljela ako imaš neki savjet za roditelje.
Da, upravo to, da se dijete natakmiči sa drugom djecom. Znači, i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači, ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i, ajmo reći, pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću se da se dotaknem teme nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo, ako potičemo, jeli, mnogo stvari mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te, jel, nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, a šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odrade ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoći će tako što će, jel, svoje određene, jel, nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja, jel.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mi sam se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava, evo, u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem, prije nego što odjavim emisiju, zašto se to dešava i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, ako je možemo nazvati neadekvatne porodice, onda, jel, kada zapravo mora se postavljati se pitanje, jel, partnerski odnos u braku kakav je, jel, djeca li itekako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja, ako su zapravo roditelji, jel, ti koji, jel, pokazuju ljubav, jel, i jedno prema drugima, ljubav prema, jel, osjetit će, djeca će itekako osjetiti tu ljubav. Međutim, jel, ako to nasilje, to nepoštovanje i jedno između drugog djeca, itekako, jeli, i to, jeli, osjeti s time što, jeli, ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se, jeli, dešavaju nasilja, se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko, jeli, uvidimo, jel, tu situaciju možda u našem komšiluku, jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je, jeli, što je do nas, određene, jeli, obavijestiti određene nadležne organe, dati ono, jeli, što je do nas, da smo, jeli, mi svoju, kaže, onu obavezu, jeli, ispunili. Nažalost, niko, jeli, ne zna šta se dešava između ta neka, jeli, četiri, jeli, između zatvorenih vrata i ta neka, jeli, četiri prozora, kako se onaj metaforički govori.
Kaže, da.
Ali, onaj, upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su jeli dovoljno edukovani, a trebalo bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu, jeli, i svaki jeli nastavnik, profesor bi trebao jeli da svakom jeli djetetu priđe s one strane, jeli da jeli da vidi odakle, iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da svakako jeli odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilje će biti i bilo je i na nama je da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, jel, ajmo reći, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari, to je velika odgovornost na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima, na, uglavnom, imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledalca. Dragi gledalci, do iduće mjese, ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.